Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Vă salutăm cu pacea Domnului și vă spunem bun venit la studiul Scripturii. Pentru această săptămână, gazdele dumneavoastră sunt Gabriel
și Gertrud Radu. Lecțiunea din această săptămână poartă titlul
Familia,
iar versetul de memorat îl găsim în Proverbe 1:8.
Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările mamei tale.
Ca ființe umane, noi învățăm mereu, cel puțin în mod ideal. De fapt, viața însăși este o școală. Citez. Încă din timpuri foarte vechi, credincioșii din Israel acordaseră multă grijă educației tineretului. Domnul dăduse îndrumări ca de mici copiii să fie învățați despre bunătatea și măreția lui, așa cum se descoperea mai ales în legea sa, și cum se vedea în viața poporului Israel. Cântarea, rugăciunea și învățăturile din Sfintele Scripturi trebuiau să fie adaptate pentru mintea de copil. Tații și mamele trebuiau să-și învețe copiii că legea lui Dumnezeu este expresia caracterului său și că atunci când primesc principiile legii în inimă, chipul lui Dumnezeu se întipărește în mintea și în sufletul lor. Mare parte din învățătură era dată oral, dar tinerii învățau și să citească scrierile ebraice, iar sulurile de pergament ale scripturilor Vechiului Testament erau deschise pentru studiul lor. Am încheiat citatul. Ellen G. White, Hristos Lumina Lumii, pagina 69. În cea mai mare parte a istoriei umanității, educația din primii ani de viață a avut loc predominant în cămin. Ce spune Biblia despre educația în familie și ce principii putem extrage pentru noi înșine, oricare ar fi situația noastră de familie?
Prima familie.
Nu ne-au fost date detalii în primele pagini ale Scripturii cu privire la felul de educație care s-a dat în familie în primele zile ale istoriei omenirii. Totuși, putem fi siguri că, atunci, educația a avut loc în însăși cadrul familiei. Citez. Sistemul de educație stabilit în Eden avea în centru familia. Adam era fiul lui Dumnezeu, iar copiii celui preanalt primeau învățătură de la tatăl lor. În adevăratul sens al cuvântului, școala lor era o școală de familie. Am încheiat citatul. Ellen G. White, Educație, pagina 35. Deși nu știm exact ce s-a predat, putem fi siguri că a fost vorba despre minunile creațiunii și, după păcat, despre planul de mântuire. Întrebarea întâi. Ce ne învață următoarele texte și de ce învățăturile acestea trebuie să fi fost parte din educația dată de Adam și Eva copiilor lor? Geneza, capitolul 1 și 2.
La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Pământul era pustiu și gol, peste fața adâncului de ape era întuneric, și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Dumnezeu a zis, să fie lumină. Și a fost lumină. Dumnezeu a văzut că lumina era bună și Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Astfel a fost o seară, apoi a fost o dimineață, aceasta a fost ziua întâi. Dumnezeu a zis, să fie o întindere între ape și ea să despartă apele de ape. Și Dumnezeu a făcut întinderea și ea a despărțit apele care sunt dedesubtul întinderii de ape și care sunt deasupra întinderii. Și așa a fost. Dumnezeu a numit întinderea cer, astfel a fost o seară și apoi o dimineață, aceasta a fost ziua a doua. Dumnezeu a zis, să se strângă la un loc apele care sunt dedesubtul cerului și să se arate uscatul. Și așa a fost. Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grădina, grămada de ape, a numit-o mări. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Apoi Dumnezeu a zis, să dea pământul verdeață, iarbă cu sămânță, pomi roditori, care să facă rod după soiul lor și să aibă în ei sămânța lor pe pământ. Și așa a fost. Pământul a dat verdeață, iarbă cu sămânță după soiul ei și pomi care fac rod și care își iau sămânța în ei după soiul lor. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel a fost o seară, apoi a fost o dimineață, aceasta a fost ziua a treia. Dumnezeu a zis, să fie niște luminători în întinderea cerului, care să despartă ziua de noapte, ei să fie niște semne care să arate vremile, zilele și anii, și să slujească de luminători în întinderea cerului, ca să lumineze pământul. Și așa a fost. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători și anumit luminătorul cel mare care să stăpânească ziua și luminătorul cel mic care să stăpânească noaptea. A făcut și stelele. Dumnezeu i-a așezat în întinderea cerului ca să lumineze pământul, să stăpânească ziua și noaptea și să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață, aceasta a fost ziua a patra. Dumnezeu a zis, să mișune apele de viețuitoare și să zboare păsări pe deasupra pământului pe întinderea cerului. Dumnezeu a făcut peștii cei mari și toate viețuitoarele care se mișcă și care mișună apele după soiurile lor, a făcut și orice pasăre înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune. Dumnezeu le-a binecuvântat și le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți apele mărilor, ca să se înmulțească și păsările pe pământ. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a cincea. Dumnezeu a zis, să dea pământul viețuitoare după soiul lor, vite, târătoare, și fiare pământești după soiul lor. Și așa a fost. Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor și toate târătoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune. Apoi Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul, supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste toate viețuitoarele care se mișcă pe pământ. Și Dumnezeu a zis, iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânță, aceasta să fie hrana voastră. Iar tuturor fiarurilor pământului, tuturor păsărilor cerului și tuturor vietăților care se mișcă pe pământ, care au în ele o suflare de viață, le-am dat ca hrană toată iarba verde. Și așa a fost. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Aceasta a fost o seară, apoi a fost o dimineață, aceasta a fost ziua a șasea. Capitolul 2. Astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toate oștirea lor. În ziua șaptea, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua șaptea s-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua șaptea și a sfințit-o, pentru că ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o zidise și o făcuse. Iată istoria cerului și a pământului când au fost făcute. În ziua când a făcut Domnul Dumnezeu un pământ și ceruri, nu era încă pe pământ nici copăcel pe câmp, nici iarbă de pe câmp și nu încolțea încă, fiindcă Domnul Dumnezeu nu dăduse încă ploaie pe pământ și nu erau niciun om care să lucreze pământul, ci un abur se ridica de pe pământ și uda toată fața pământului. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului. I-a suflat în nări suflare de viață și omul astfel s-a făcut un suflet viu. Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit, și a pus acolo pe omul pe care îl întocmise. Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi, plăcuți la vedere și buni la mâncare, și pomul vieții din mijlocul grădinii și pomul cunoștinței binelui și răului. Un râu ieșea din Eden și uda grădina și de acolo se împărțea și făcea patru brațe. Numele celui dintâi este Pison. El înconjoară toată țara Havila, unde se găsește aur. Aurul din țara aceasta este bun. Acolo se găsește și bebelion și piatră de onix. Numele râului al doilea este Gihon. El înconjoară toată ca țara Cuș. Numele celui al treilea este Hidekel. Nu curge, el curge la răsăritul Asiriei. Al patrulea râu este Eufratul. Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să lucreze și să o păzească. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci cu plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om ca să vadă cum are să le numească, și anume, nume pe care le dădea omul fiecărei viețuitoare, acela era numele. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului, dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om Domnul Dumnezeu, a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis, iată, în sfârșit, aceea ce este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie, pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Omul și nevasta lui erau goi și nu le era rușine.
Geneza 3 cu 1 la 15.
Șarpele era mai șirea decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu și a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis, să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat și a dat și bărbatul ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi și au cunoscut că erau goi. Au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Atunci au găsit glasul, au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină răcoarea zilei și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și a zis: unde ești? El a răspuns: ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. Și Domnul Dumnezeu a zis: cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul pe care îți poruncisem să nu mănânci? Omul a zis: femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat. Și Domnul Dumnezeu a zis femeii: ce ai făcut? Femeia a răspuns: șarpele m-a amăgit și a mâncat din pom. Domnul Dumnezeu a zis șarpelui: fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe pământ, de pe câmp. În toate zilele vieții tale să te tărâși pe pântece și să mănânci țărână. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul.
A doua Corinteni 4:6.
Căci Domnul Dumnezeu, care a zis să lumineze lumina în întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos.
Luca 10:27.
El a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți.
Galateni 3:11.
Și că nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin lege, este învederat, căci cel neprihănit prin credință va trăi.
Apocalipsa 22:12.
Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să-i dau fiecăruia după fapta lui.
Citez. Sistemul de educație, instituit la începutul lumii, trebuia să fie un model pentru om de-a lungul veșniciei. Ca o ilustrare a principiilor sale, a fost întemeiată o școală model în Eden, căminul primilor noștri părinți. Am încheiat citatul. Ellen G. White, pagina 20. Educație. Educația creștină este un angajament de a educa pe membrii bisericii și familiei în ce privește doctrina, închinarea, învățătura, părtășia, evangelizarea și slujirea. În cămin, membrii familiei învață despre dragostea și făgăduințele lui Dumnezeu. Aici, Iisus le este prezentat copiilor ca Domn, Mântuitor și prieten al lor, și Biblia este înălțată ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Familia este locul în care copiii trebuie să înțeleagă cum este o relație bună cu Tatăl nostru Ceresc. În Geneza 4:1-4, vedem cum Cain și Abel îi aduc jertfe lui Dumnezeu. Cu siguranță că ei au învățat despre sensul și importanța jertfelor ca parte a educației din familie, despre planul de mântuire. Dar o bună educație nu conduce întotdeauna la rezultatele sperate, după cum ne demonstrează și istoria.
Ce alegeri poți face pentru ca familia ta să devină un mediu în care adevărul să fie învățat și trăit? Copilăria lui Iisus.
Scriptura ne oferă foarte puține detalii despre copilăria lui Iisus. O mare parte din anii aceia sunt învăluiți în mister. Cu toate acestea, ni s-au dat niște informații cu privire la caracterul părinților lui pământești, Maria și Iosif, și ce aflăm despre ei ne poate explica ceva din copilăria și educația lui timpurie. Întrebarea a doua. Ce ne spun următoarele texte despre Maria și Iosif și despre educația pe care i-a oferit-o lui Isus? Luca 1 cu 26 la 38.
În luna a șasea, îngerul Gavril a trimis pe Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis: plegăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba într-o bună zi ce putea să însemne lucrarea aceasta. Îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pui numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiului Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului: cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine și puterea Celui Preanalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe și ea, căreia îi se zicea stearpă, este acum în a șasea lună. Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a zis: iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea.
Luca 1, 46 la 55.
Și Maria a zis: sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale. Căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele lui este sfânt și îndurarea lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de el. El a arătat putere cu brațul lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul robului său Israel, căci și-a adus aminte de îndurarea sa, cum făgăduise părinților noștri față de Avram și sămânța lui în veac.
Matei 1 cu 18 la 24.
Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu vrea să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus în gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria nevastă ta, căci ce a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Imanuil, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa.
Din aceste texte putem înțelege că atât Maria cât și Iosif erau evrei credincioși care căutau să trăiască în ascultare de legea lui Dumnezeu. Și în adevăr, când Domnul le-a spus ce urma să se întâmple cu ei, Iosif și Maria au făcut cu credincioșie tot ce li se spusese. Citez. Copilul Iisus nu a învățat la școlile sinagogilor. Mama sa a fost primul învățător omenesc. Din gura ei și din scrierile profeților, el a învățat despre lucrurile cerești. Chiar cuvintele pe care el însuși i le spusese lui Moise pentru Israel, le învăța acum stând pe genunchii mamei sale. Trecând de la vârsta copilăriei la aceea a tinereții, el nu a studiat la școlile rabinilor. Nu aveau nevoie să obțină educația din astfel de izvoare, deoarece Dumnezeu era învățătorul său. Am încheiat citatul. Ellen G. White, Hristos, Lumina Lumii, pagina 70. Fără îndoială că Maria și Iosif au fost niște învățători buni și credincioși pentru Iisus, dar așa cum ne descoperă relatarea din Luca 2 cu 41 la 50, erau încă multe lucruri pe care ei nu le înțelegeau despre fiul lor, deoarece Iisus avea o cunoaștere și o înțelepciune care îi fusese rădate direct de Dumnezeu.
Amintește-ți afirmațiile lui Ellen White. Cum înțelegem ce a scris ea despre cum a învățat Iisus pe genunchii mamei cuvintele pe care el însuși le spusese? Ce ne spune acest lucru despre dragostea uimitoare a lui Dumnezeu și smerenia fiului omului? Care ar trebui să fie atitudinea noastră față de Scripturi? Educația și comunicarea.
La orice nivel, educația înseamnă comunicare. Învățătorul are cunoștință, înțelepciune, informații, dovezi, etc., pe care le transmite elevilor. Cel care are multe cunoștințe trebuie să fie în stare să li se transmită și altora. Însă abilitățile de predare nu presupun doar capacitatea de a comunica. În acest proces este important să se clădească și o relație. Citez. Adevăratul învățător le poate oferi elevilor puține daruri la fel de valoroase ca acela al prieteniei sale. Este adevărat despre bărbați și femei și cu atât mai mult despre tineri și copii că nu-i putem înțelege decât dacă venim în contact prin sentimente de simpatie. Iar pentru a-i face cuiva bine, în modul cel mai eficient, trebuie să-l înțelegem. Am încheiat citatul. Ellen G. White, Educație, pagina 212. Cu alte cuvinte, o bună metodă de predare acționează și la nivel emoțional și la nivel personal. Acest lucru este foarte important în familie, care este ca o școală. Trebuie să se formeze o bună relație între elev și învățător. Relațiile se formează și se dezvoltă prin comunicare. Când credincioșii nu comunică cu Dumnezeu prin citirea Bibliei și prin rugăciune, relația lor cu El stagnează. Familiile au nevoie de îndrumare divină dacă vor să crească în harul și cunoașterea lui Hristos. Întrebarea a treia. Ce ne învață Scriptura despre raportarea noastră la cei de lângă noi? Psalmii 37 cu 7 la 9.
Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Nu te mânia pe cel ce izbutește în umbletele lui, pe omul care își vede împlinirea planurilor lui rele. Lasă mânia, părăsește iuțimea. Nu te supăra, că supărarea duce numai la rău. Fiindcă cei răi vor fi nimiciți, dar cei ce nădăjduiești în Domnul vor stăpâni țara.
Proverbele 10 cu 31 și 32.
Gura celui neprihănit scoate înțelepciune, dar limba stricată va fi nimicită. Buzele celui neprihănit știu să vorbească lucruri plăcute, dar gura celor răi spune de răutăți.
Efeseni 4 cu 15.
ci credincioși adevărului în dragoste să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos.
1 Ioan 3:18.
Copilașilor, să nu vorbim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul.
Tit 3:1-2.
Adu-le aminte să fie supuși stăpânitorilor și dregătorilor și să-i asculte și să fie gata să facă orice lucru bun. Să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătați, plin de blândețe față de toți oamenii.
Iacov 4:11.
Să nu vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător.
Când ne luăm timp pentru comunicare, aceasta îi va pregăti pe membrii familiei pentru o relație personală cu Hristos și ne va ajuta să dezvoltăm relații bune în cadrul familiei. Va deschide căi de comunicare de care veți fi bucuroși că le-ați format atunci când copiii vor ajunge la adolescență sau la maturitate. Chiar dacă nu aveți copii, principiile acestea funcționează pentru orice tip de relații.
De ce este important nu doar ce spui, ci cum spui? Rolul părinților.
Părinții au o responsabilitate extraordinară. Tatăl este capul familiei, iar familia este pepiniera bisericii, a școlii și a societății. Dacă tatăl este slab, irresponsabil și incompetent, atunci familia, biserica, școala și societatea vor suferi consecințele. Tații trebuie să se străduiască să manifeste roada Duhului, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Galateni 5:22-23. Iar mamele au poate cel mai important rol în orice societate. Ele au o mare influență în modelarea caracterului copiilor lor și în a da tonul și starea de spirit în cămin. Tații trebuie să facă tot ce pot pentru a lucra cu mamele la educarea copiilor lor. Întrebarea a patra. Ce pot învăța tații și mamele din următoarele texte? Efeseni 5:22-23, 25 și 26.
Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum Hristos este capul bisericii, El, mântuitorul trupului. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după cum a curățit-o prin botezul cu apă prin cuvânt.
1 Corinteni 11:3.
Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos.
2 Corinteni 6:14.
Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul?
Roman 13:13.
Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă.
2 Petru 1:5-7.
De aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni.
Filipeni 4:8.
Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice fapte bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească.
Părinții creștini au obligația morală de a oferi prin comportamentul lor un model biblic despre Hristos și biserică. Relația de căsătorie este un simbol al relației lui Iisus cu biserica sa. Când refuză să-și asume rolul de conducători sau conduc tiranic, părinții creează o imagine falsă a lui Hristos înaintea copiilor și a lumii. Dumnezeu le poruncește tuturor părinților să-și învețe copiii cu sârguință. Ei au răspunderea de a-și învăța copiii să-L iubească pe Domnul cu toată inima lor, de a învăța frica de Domnul și un devotament total, plin de iubire și supunere față de El. Israeliților li s-au dat instrucțiuni specifice de a învăța pe copiii lor despre tot ce făcuse Domnul pentru ei. Oricât de măreață a fost istoria pe care bătrânii au trebuit să le-o spună atunci copiilor, noi, cei care trăim după evenimentele de la cruce, avem un mesaj cu mult mai bun de transmis. Educația este o lucrare proactivă în curs de desfășurare, prin care sădim adevărul lui Dumnezeu în copiii noștri și îi pregătim pentru relația lor personală cu Hristos. Totuși, tuturor ni s-a dat darul inviolabil al liberului arbitru. În ultimă instanță, copiii noștri vor trebui să dea socoteală pentru ei înșiși înaintea lui Dumnezeu când vor fi adulți.
Vezi să nu uiți.
Înainte ca israeliții să intre în țara promisă, Moise le-a vorbit din nou și a trecut în revistă minunatele căi pe care i-a condus Domnul, atrăgându-le atenția în repetate rânduri să nu uite ce a făcut El pentru ei. În multe privințe, Deuteronomul reprezintă ultima dorință și testamentul lui Moise. Și deși au fost scrise cu mii de ani în urmă, într-o cultură și un context de viață radical diferite de realitățile cu care ne confruntăm noi astăzi, principiile cuprinse în carte ni se aplică și nouă. Întrebarea a cincea. Ce putem învăța din Deuteronomul 6 despre principiile educației creștine? Deuteronomul 6:6-9, 24 și 25.
Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntari între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Domnul ne-a poruncit atunci să împlinim toate aceste legi și să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru ca să fim întotdeauna fericiți și să ne țină în viață cum face astăzi. Vom avea parte de îndurarea Lui dacă vom împlini cu scumpătate toate aceste porunci înaintea Domnului Dumnezeului nostru, cum ne-a poruncit El.
Lucrarea minunată a lui Dumnezeu în mijlocul israeliților a fost punctul central al tuturor învățăturilor pe care ei trebuiau să li le dea copiilor lor. De asemenea, avertismentul de a nu uita tot ce făcuse El pentru ei a fost foarte clar. Bineînțeles, dacă trebuie să aibă primul rol important în integrarea învățăturilor biblice în viețile copiilor lor, părinții au responsabilitatea de a-și organiza și pregăti propriile vieți într-o așa manieră încât să dețină cunoștințe potrivite și să aibă timp de petrecut cu copiii lor. Citez. Primul învățător al copilului este mama. În perioada în care este cel mai impresionabil și se dezvoltă în cel mai rapid ritm, educația lui se află într-o mare măsură în mâinile ei. Am încheiat citatul. Ellen G. White, Educație, pagina 275. Acesta este timpul propice când părinții se îngrijesc de copiii lor, prezentându-le dragostea și făgăduințele lui Dumnezeu. Punerea deoparte cu regularitate a unui timp în care să îi învețe personal pe copiii tăi despre înțelepciunea și făgăduințele lui Dumnezeu va avea un impact pozitiv asupra familiei tale pentru generațiile următoare.
În Deuteronomul, capitolul 6, versetul 7, spune așa: Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Care este ideea principală a textului? De ce să păstrăm mereu realitatea prezenței Domnului, nu doar înaintea copiilor noștri, ci și înaintea ochilor noștri? Un gând de încheiere.
Citez. Taților și de asemenea mamelor le revine responsabilitatea atât pentru educarea timpurie a copilului, cât și pentru cea mai târzie, iar cerința pregătirii aprofundate a ambilor părinți este extrem de importantă. Înainte să-și asume statutul de tată și mamă, bărbații și femeile ar trebui să se familiarizeze cu legile dezvoltării fizice. Ei ar trebui, de asemenea, să înțeleagă legile dezvoltării intelectuale și ale educației morale. Am încheiat citatul. Ellen G. White, Educație, pagina 276. Citez. Lucrarea de cooperare ar trebui să înceapă chiar cu tatăl și mama, în viața de familie. În educarea copiilor lor, ei au o responsabilitate comună, iar faptul de a acționa împreună ar trebui să constituie strădania lor neîntreruptă. Este puțin probabil ca părinții care dau o asemenea educație să se numere printre aceia care sunt surprinși criticându-l pe învățător. Ei simt că atât interesul copiilor lor, cât și dreptatea cuvenită școlii cer ca pe cât posibil să-l sprijine și să-l cinstească pe acela cu care își împart responsabilitatea. Am încheiat citatul. Ellen G. White, Cartea Educație, pagina 283.
Ca studii suplimentare pentru această săptămână avem studiul Bibliei Isaia 36:42 și Cartea Evanghelizare sub capitolul Încheierea completă a lucrării. Din acest capitol, iată câteva întrebări.
1. Cum au venit îmbrăcați trimișii împăratului Ezechia la prorocul Isaia?
2. Cine sunt ca o picătură de apă din vatră și ca praful pe o cumpănă?
3. Unde se spune că olarul își calcă lutul?
4. Ce li se cere surzilor și orbilor?
5. Ce anume este chiar mai important decât boala și moartea?
Aici se încheie studiul nostru. Mulțumim lui Dumnezeu pentru învățăturile sale și vă dorim ca până săptămâna viitoare binecuvântarea cerului să coboare asupra dumneavoastră. La revedere!